Святая імша і еўхарыстычная працэсія з нагоды ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, якія ўзначаліць папа Францішак, сёлета будуць перанесены з чацвярга 15 чэрвеня на нядзелю 18. Гэта стала вядома з раскладу літургічных цэлібрацый з удзелам святогайца, які сёння быў апублікаваны ў Ватыкане. Такое рашэнне папа прыняў, каб у літургіі і працэсіі магло прыняць удзел больш святароў-вернікаў і каб не ствараць нязручнасцяў для руху транспарту ў працоўны дзень, удакладніў кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Урачыстая святая імша на Божае цела традыцыйна адбудзецца ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране, пасля яе заканчэння пройдзе ўхарыстычная працэсія да базылікі Санта Марыя Маджоре, на заканчэнне якой папа ўдзеліць вернікам благаслаўленне найсвяцейшым сакраментам. З раскладу цэлібрацыі вынікае таксама, што 4 чэрвеня ў Ватыканскай базыліцы пантыфік будзе цэлібраваць еўхарыстыю з нагоды ўрачыстасці з паслання Святога Духа, а 29 чэрвеня ў ўрачыстасць святых апосталаў Петра і Паўла ён узначаліць літургію, падчас якой благаславіць паліі для новых арцыбіскупаў-мітрапалітаў. Яна таксама пройдзе ў базыліцы Святога Пятра.